การที่รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวมีภาระหนี้สินในอัตราสูงจึงเฮ็ดให้สามารถปรับค่ารถไฟฟ้าเพื่อลดผ่อนผลกระทบจากการระบาดไวรัสโควิด-19ให้ประชาชนได้เพียงน้อยเดียวซึ่งสงฤทธิ์พลเงินมีรายงานจากบางกอก
ท่านจันทบุญสุขอรุณผู้อํานวยการใหญ่รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวแถลงว่าการที่รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวมีภาระหนี้สินเงินกู้ทั้งภายในและต่างประเทศในอัตราที่สูงในปัจจุบันนี้ได้เป็นผลเหตุให้มีเงื่อนไขและความอาจสามารถอย่างจํากัดในการจัดตั้งปฏิบัติมาตรการต่างๆที่เป็นการลดผ่อนปัญหาผลกระทบต่อชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนลาวโดยเฉพาะในสภาวะที่เกิดการระบาดของเสื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งรัฐบาลลาวก็ได้มีการออกมาตรการต่างๆเพื่อที่จะซอยลดผ่อนผลกระทบดังกล่าวโดยในนี้ก็รวมถึงการปรับลดค่าไฟฟ้าด้วยนั่นหากแต่รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวก็สามารถปรับลดค่าไฟฟ้าลงได้เพียง 3% เท่านั้นซึ่งถือเป็นการปรับลดค่าไฟฟ้าที่ต่ําและบ่ได้ซอยลดผ่อนค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนอีกด้วยดังที่ท่านจันทบุญได้ยืนยันว่า
ไฟฟ้าลาวนี่บ่ได้อยู่ในเงื่อนไขที่จะต้องลดเพราะว่าเรื่องการเงินของไฟฟ้าลาวก็มีปัญหาอยู่แล้วแต่ว่าเพื่อให้เห็นได้ถึงการกอบส่วนต่อสังคมในนามที่ไฟฟ้าลาวก็แม่นบริษัทรัฐ 100% ฉะนั้นก็ได้มีการเสนอขึ้นไปหาภาคส่วนที่เกี่ยวของของเบื้องรัฐบาลให้เพิ่นพิจารณาว่าเฮาได้สํานี่ก็หลายคนก็เว้าถึงนั่นแหละว่าลดสํานี่ซื้อเฟ้อก็ยังบ่ได้ก็ถูกต้องแล้วนอกต่างแต่ว่าคันเฮาสิลดกว่านี้เฮาเองก็อยู่ในสภาพติดหนี้หมู่หลายอยู่
ทั้งนี้โดยรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวมีหนี้สินเกินกว่า 2,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยการกำหนดอัตราค่าไฟฟ้าในปัจจุบันจะพิจารณาจากต้นทุนการผลิตที่เป็นจริงเพราะโครงการเขื่อนไฟฟ้าส่วนใหญ่ในลาวเป็นการลงทุนของบริษัทต่างชาติที่หวังผลประโยชน์จากการลงทุนเป็นหลักโดยเมื่อประกอบกับรัฐบาลลาวก็บ่มีเงินลงทุนด้วยแล้วจึงบ่สามารถที่จะใช้อำนาจเข้าแทรกแซงทางธุรกิจเพื่อกำหนดอัตราค่าซ่อมใช้ไฟฟ้าที่ผลิตจากบรรดาโครงการเขื่อนไฟฟ้าต่างๆซึ่งลงทุนโดยบรรดาบริษัทเอกชนจากต่างประเทศได้แต่อย่างใดทั้งนี้รัฐบาลลาวได้มอบหมายให้รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวเป็นภาคส่วนรับผิดชอบดําเนินการศึกษาและเก็บกําข้อมูลอย่างหอบด้านเพื่อประกอบในการพิจารณาเกี่ยวกับการปรับปรุงอัตราค่าไฟฟ้าให้สอดคล้องกับสภาพการตัวจริงสําหรับในระยะปี2021หา2025โดยได้มีการพิจารณาภายใต้หลักการที่เป็นการส่งเสริมเพื่อเพิ่มผลผลิตกสิกรรมและสินค้าในลาวเป็นสําคัญหากแต่ว่าในขณะเดียวกันก็จะต้องพิจารณาและให้ความสําคัญกับการก่อสร้างเขื่อนที่จะต้องนําใช้เงินลงทุนจํานวนหลายที่ส่วนใหญ่เป็นการลงทุนของต่างชาติด้วยนั่นทั้งนี้โดยได้มีการเสนอให้พิจารณาใน7ทางเลือกด้วยกันก็คือการจัดแบ่งผู้ซ่อมใช้ไฟฟ้าออกเป็น6ประเภทที่มีค่าไฟฟ้าแตกต่างกันการจัดแบ่งเป็น2ประเภทคือ355กีบกับ710กีบต่อกิโลวัตต์โมงสําหรับผู้ที่ซ่อมใช้ไฟฟ้าต่ํากว่าหรือหลายกว่า150กิโลวัตต์โมงต่อเดือนการแบ่งเป็น3อัตราคือ355 532.5 และ710กีบต่อกิโลวัตต์โมงสําหรับผู้ที่ซ่อมใช้ไฟฟ้าต่ํากว่า100กิโลวัตต์โมงต่ํากว่าและเกินกว่า200กิโลวัตต์โมงต่อเดือนการจัดแบ่งเป็น3กลุ่มที่ซ่อมใช้ไฟฟ้าบ่เกิน200กิโลวัตต์โมง500กิโลวัตต์โมงและเกินกว่า500กิโลวัตต์โมงต่อเดือนซึ่งจะคิดค่าไฟฟ้าที่อัตรา420 630และ840กีบต่อกิโลวัตต์โมงการจัดแบ่งเป็นประเภทที่อยู่อาศัย6กลุ่มที่มีค่าไฟฟ้าในอัตราเดียวกันการจัดแบ่งเป็นประเภทที่อยู่อาศัย6กลุ่มที่ให้มีการลดค่าไฟฟ้าลง 5% และการจัดแบ่งแบบผสมผสานคือผู้ซ่อมใช้ไฟฟ้าต่ำกว่า500กิโลวัตต์โมงต่อเดือนคิดราคา355กีบต่อกิโลวัตต์โมงและ880กีบต่อกิโลวัตต์โมงสำหรับผู้ที่ซ่อมใช้ไฟฟ้าเกินกว่า500กิโลวัตต์โมงในแต่ละเดือนแต่อย่างไรก็ตามค่าไฟฟ้าในลาวก็สูงกว่าในเวียดนามและไทย 34% และ 26% ตามลำดับก็คือในขณะที่ค่าไฟฟ้าในเวียดนามและไทยอยู่ที่อัตราเฉลี่ย 7.24 เซนต์สหรัฐและ 8.07 เซนต์สหรัฐต่อกิโลวัตต์โมงนั้นประชาชนลาวกับต้องแบกรับค่าไฟฟ้าที่อัตราเฉลี่ยถึง11เซนต์สหรัฐต่อกิโลวัตต์โมงถึงแม้ว่าลาวจะเป็นประเทศที่ผลิตพลังงานไฟฟ้าก็ตามแต่เนื่องจากว่า ขื่อนไฟฟ้าส่วนใหญ่เป็นการลงทุนของต่างชาติจึงเฮ็ดให้ 85% ของไฟฟ้าที่ผลิตได้ทั้งหมดในลาวจะต้องส่งออกไปต่างประเทศตามสัญญาสัมปทานที่รัฐบาลลาวได้อนุญาตให้กับต่างชาตินั่นเองรายงานจากบางกอกสงดิษฐ์พลเงิน VOA